Nyt alkaa. Matti Almilan Marisan miehet. Lukija Eero Nurmela. Kustantaja Saaga. Luku 1. Kuoli. Karkasi. Ja toinenkin pääsi pakoon. Mikko ähkäisi muurahaisten livistäessä jääkaapin taakse. Sitten mies kuitenkin hymähti. Tämähän muistutti tietokonepeliä, jossa muurahaisen näköiset pikkuihmiset ylittivät rotkoja, ja ellei toiminut nopeasti, he putosivat odottavan hain kitaan. Koko ajan olioita tuli lisää, kone tikitti yhä nopeammin, etkä pysynyt enää vauhdissa mukana. Sama juttu muurahaisten kanssa. Vikkelät elukat ryntäsivät avonaisen keksipaketin alta, joka suuntaan jääkaapin kannella, ja Mikon onnistui nitistää niistä vain puolet. Mistä kummasta niitä muurahaisia oli nyt taas tänä kesänä ilmestynyt kesämökin keittiöön? Ehkä vuosi sitten, kun en ollut täällä, mies tuumi. Kahvi jäähtyi jo huoneen puolella. Mikko Nermo oli kaatanut sen kuppiin, kun muisti unohtaneensa maitotölkin jääkaappiin. Nyt hän tappoi vielä ennen kaapin avaamista ne muurahaiset, joita ei ollut ehtinyt nitistää kunnolla, ja pyyhki ruumiit toiseen kouraansa samalla, kun nykäisi oven kahvasta tarttuakseen tölkkiin. Se kädessä hän työnsi oven kiinni kyynärpäällään, siirtyi huoneen puolelle, viskasi ohimennessään kuolleet muurahaiset takkaan ja laski maitotölkin isolle pöydälle. Siinä ei ollut liinaa, joten istuuduttuaan arkkitehti Nermo antoi silmänsä levätä vuosien tahrojen ja pesujen ja kuurausten kuluttamalla pöytälevyllä. Hän oli kerran tuonut mahtavan jaloilla varustetun piirustuslaudan lahjaksi appivanhemmilleen, kiitokseksi siitä, että sai viettää perheineen kesää Airiston rannalla. Mikko oli löytänyt pöydän turkulaisesta vanhaintavarain kaupasta, eikä tiennyt, kenen piirustusalustana se oli ollut. Varmaan jo vuosisadan alkupuolella, sillä laudalla näkyi nastanreikien lisäksi liimajälkiä. Paperihan kiinnitettiin joskus liimaamalla, jottei se käpristynyt arkkitehdin maalatessa sille vesivärein talon julkisivua, usein oikeata taideteosta. Appiukko oli pitänyt pöydästä ja käynyt itse Turussa hankkimassa samasta kaupasta vanhan ja komean maalaistuolin ruokapöytään nimikkoistuimekseen, jonka Antero Karpin kuoltua oli perinnyt hänen poikansa. Mutta silloin, kun Pekka ei ollut Mäkiniemessä, Mikko Nermo käytti valtaistuinta. Siltä Mikko nyt kahvin kaadettuaan tarkasteli Airiston merenselkää. Aamu varhain oli ollut sumua, sen mies oli todennut katsottuaan rantamökin ikkunasta, kuultuaan aamulaivan matalan törähdyksen. Kello oli silloin 7 maissa, nyt se oli jo 9:30, ilma kirkas ja Airistolla puhalsi leppoisa tuuli. Merellä näkyi pari purjevenettä ja pieni lastilaiva. Mitä hän tänään tekisi? Kirjan laatikolla pitäisi tietysti käydä. Tosin englantilainen vakoojapokkari oli vielä kesken. Sitä mies oli lukenut lähelle 12. Hän oli nukahtanut kohta sen jälkeen, kun oli käynyt ikkunassa vilkaisemassa yöllisellä merellä jyskyttävää Tukholman laivaa. 2 kilometrin päästä nähtynä se vaikutti loistohotellilta, kun tyyni vedenpinta kaksinkertaisti kirkkaat ikkunarivit. Silloin herätessä ei siis ollut vielä sumua, ja nytkin, sumun hälvettyä, kohta starttaavien päivälaivojen matkustajat saisivat nauttia upeasta säästä, mikäli he malttaisivat lounaan syönniltään kääntää katseensa merelle ja Airiston jälkeen ikkunan taakse ilmestyviin ohikiitäviin saariin. Tukholman laivoilla oli aina kiire. Mikon syötyä ensimmäisen juustovoileivän kahvikuppikin oli tyhjä. Hän kävi avokuistilla vilkaisemassa lämpömittaria, runsaat 23 astetta. Oikea kesäkuun alun lämpöaalto. Täällä vietetyn 20 vuoden aikana helteinen toukokuun loppu oli usein vaihtunut viileäksi ja sateiseksi kesäkuuksi.